Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom odluke Višeg suda u Podgorici da obori optužnicu tužilaštva za ratne zločine i oslobodi krivice sve optužene za deportacije bosanskih izbjeglica iz 1992. godine. Koliko je Srbija bliža kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji nakon današnje posete Štefana Filea Beogradu? Crnogorska opozicija demantuje tvrdnje beogradskog biznismena Slobodana Radulovića za kojim je raspisana Interpolova poternica da ju je uoči referenduma 2006. finansirao Vojislav Koštunica.
Slobodna Evropa.org.
Evropski komesar za proširenje Štefan File poručuje danas vlastima u Beogradu da je mišljenje Evropske komisije o kandidaturi Srbije savršena prilika da se pređe u sljedeću fazu u pridruživanju, a to je mogući status kandidata, a možda i datum za početak pregovora. Zvaničnici u Beogradu uveravaju javnost da su svjesni da tempo kretanja ka Evropskoj uniji zavisi od njihovog učinka i poručuju da će Srbija do decembra imati sve argumente za otpočinjanje pregovora o članstvu. Pripremio Nebojša Grabež.
Molim vas da nam omogućite da otvorimo sljedeća vrata na putu ka Evropskoj uniji krajem ove godine. Otvorimo ova vrata zajedno.
Ova poruka Štefana Filea upućena poslanicima Skupštine Srbije u najkraćem oslikava i suštinu njegovih razgovora sa beogradskim sagovornicima. Priključenje Srbije porodici evropskih naroda je realno i taj cilj je na dohvat ruke, ali Evropski komesar za proširenje poručuje da je za dobijanje pozitivnog mišljenja Evropske komisije o kandidaturi Srbije potrebno ispuniti političke kriterijume, što je od suštinske važnosti.
Ta prilika vam se ukazuje ove godine. Komisija je tu da vas usmeri i da pomogne. Dali smo vam mapu puta, naš posljednji izveštaj o napretku, koji utvrđuje ključne prioritetne oblasti koje vaša vlada unela u svoj akcioni plan, a koje sada treba da realizujete i na njih se treba usredsrediti.
Koliko će biti učinjeno i kojim će se tempom kretati ka Evropskoj uniji zavisi isključivo od Srbije. Njeni politički predstavnici su uvereni da će do decembra imati sve argumente za otpočinjanje pregovora o članstvu. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić.
Na tom putu mi ne očekujemo nikakve privilegije, već veoma dobro znamo da jedan takav status iziskuje duboke i brze kvalitetne reforme. I ja sam gospodinu Fili u ime vlade Republike Srbije rekao da kao što je bio slučaj sa viznom liberalizacijom, ovaj ambiciozan sveobuhvatni akcioni plan će Republika Srbija ispuniti. I mi ćemo u nedeljama i u mjesecima koje dolaze imati veoma snažan reformski zamajac i uspjećemo da ispunimo sve izazove akcionog plana.
Na spremnost srpskih vlasti da ispune sve uslove neophodne za dobijanje statusa kandidata i pregovore za članstvo u Evropskoj uniji ukazao je Ivica Dačić, potpredsjednik vlade i ministar policije, koji je s Fileom razgovarao o kontroli sprovođenja vizne liberalizacije, vladavini prava i posebno borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Mi smo spremni zaista Ministarstvo unutrašnjih poslova, a siguran sam i drugi državni organi koji se bave ovim poslom, da sa uspjehom savladamo ne samo sve one kriterijume koji su pred nas postavljeni do dobijanja statusa kandidata, nego i kasnije u procesu pregovora i siguran sam da, kao što znate iz iskustva drugih zemalja, to poglavlje je jedno od najznačajnijih, najvažnijih, za neke možda i najbolnijih.
Pred srpskim vlastima je donošenje nekoliko kompleksnih zakona, poput zakona o restituciji, javnoj svojini i finansiranju političkih partija. Međutim, predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović veruje da će u narednim sedmicama i mjesecima biti ispunjeni svi izazovi.
Što se nas u parlamentu tiče, veliki broj značajnih zakona je pred nama. Mi ih naravno možemo izdiskutovati kvalitetno i usvojiti i ja sam uverena da ćemo mi taj cilj ostvariti. Prosto ne da nismo smetnja, nego smo u neku ruku lokomotiva svih aktivnosti vezanih za Evropsku uniju.
Među prioritetima na putu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, reformi pravosuđa, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, promjeni izbornog zakonodavstva, adekvatnom funkcionisanju nezavisnih regulatornih tela, utvrđivanju pravne sigurnosti i imovinskih prava, zaštiti ljudskih prava i sloboda, pomirenju i regionalnoj saradnji, Štefan File je posebno apostrofirao punu saradnju sa Haškim tribunalom.
Saradnja sa Međunarodnim tribunalom Hagu biće od ključnog značaja za zaključke u okviru mišljenja, kao i za odluku 27 država članica. U punoj meri primam k znanju snažnu privrženost rešavanja ovog pitanja na najvišem nivou. I iskreno se nadam da će ona dovesti do rezultata u veoma bliskoj budućnosti.
Posjetu Štefana Filea Beogradu, Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose doživljava kao oblik ohrabrenja Srbije na njenom evropskom putu. Na naše pitanje koliko su realne procene da je do kraja godine moguće ispunjavanje krupnih zadataka koji stoje pred ovdašnjim vlastima, Aleksandra Joksimović kaže:
bojim se da se nedovoljno uvek shvata ozbiljnost tog zadatka koji se nalazi pred Srbijom i u tom kontekstu zapravo Evropska unija svaki put pokušava Srbiju da podsjeti da je trenutno lopta u našem dvorištu, da moramo intenzivno raditi i biti veoma posvećeni cilju koji smo samostalno sebi zacrtali i da u tom kontekstu neće biti odstupanja od strane Evropske unije. Znači, Srbija se ne smije jednog sekunda opustiti i mora intenzivno raditi na svim nivoima da bi ti tehnički, a i politički uslovi bili ispunjeni u što kraćem roku.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabiš.
A povodom posete Štefana Filea Beogradu, koleginica Branka Trivić razgovarala je sa njegovom portparolkom Natašom Butler, koju je najpre pitala da li Evropska komisija već sada zna kakvo je prolazno vreme Srbije na deonici evropskog puta, koja se zove dobijanje statusa kandidata u oktobru.
Mi sada nismo u situaciji da spekulišemo kakav će biti konačan ishod krajem godine, zato što je sve u rukama potencijalnih zemalja kandidata. Ispunjavanje nužnih reformi i zadatih kriterijuma je njihova obaveza, a mi kao Evropska komisija samo ocenjujemo, izrađujemo mišljenje o tome da li su ti kriterijumi ispunjeni. U tom smislu, sve što sada mogu da kažem jeste da smo vidjeli novi zamah i novu odlučnost Cvetkovićeve vlade da se uhvati u koštac sa otvorenim problemima. Verujemo da će ta rešenost dovesti do napretka u reformama, ali u krajnjem ishodu, kao što sam rekla, sve je u rukama srpske vlade.
Lokalni mediji preneli su da je Štefan File uoči dolaska rekao da postoje velike šanse da Srbija krajem godine dobije status kandidata i da se nada da u slučaju Srbije Evropska unija neće praviti razliku između statusa kandidata i početka pristupnih pregovora. Je li to File zaista tako rekao?
Gospodin Štefan File ne govori niti o datumima, niti o rezultatima, sve dok je Evropska komisija u procesu vrednovanja odgovora iz upitnika zemalja potencijalnih kandidata, tako da ne verujem da je tako nešto mogao reći. Srbija je predala odgovore na upitnik Evropske komisije, mi smo sada u fazi procjenjivanja tih odgovora i tek treba da izradimo i saopštimo mišljenje o njima, tako da je sada preuranjeno bilo šta reći. 12. oktobra će komisija objaviti mišljenje o aplikaciji Srbije za status kandidata kao i redovni raport o proširenju Evropske unije. Dakle, o tome u ovom trenutku ništa više i ništa drugo ne mogu reći nego da je lopta u dvorištu Srbije.
Right now I can't say anything and the ball is clearly in Serbia's court.
Serbia's high officials are overly optimistic.
Srpski zvaničnici čini se šire nerealni optimizam kad je u pitanju dobijanje statusa kandidata krajem godine. Da li zbog toga ili ne, ali predstavnik Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer, kako je poznato, nedavno je rekao da su velike šanse i da Srbija ne dobije taj status i da njeni građani ne treba da slede optimizam svojih političara. Koja bi to doza optimizma ovdje bila preporučljiva kao realna?
Znate, mi smo u procesu stvaranja objektivne i kvalitativne procene onoga što je Srbija postigla na reformskom planu, što se odnosi na sva tri kopenhagenska kriterijuma proširenja. To su politički, ekonomski kriterijumi, ali i generalno gledano sposobnost Srbije da preuzme obaveze članstva u Evropskoj uniji. U izradi procene rukovodimo se prošlogodišnjim izveštajem o napretku Srbije, koji identifikuje glavne izazove sa kojima je zemlja suočena. Potpuna saradnja sa Haškim tribunalom svakako je ključni uslov daljeg napretka Srbije ka Evropskoj uniji, a treba pomenuti i velika očekivanja u pogledu napora Srbije da unapredi regionalnu saradnju. Na unutrašnjem planu Srbija mora nastaviti sprovođenje reformi, pre svega na planu vladavine prava, uključujući reformu pravosuđa, odnosno razmatranje procesa reizbora sudija i tužilaca. U glavne izazove koji su pred Srbijom svakako spadaju odlučenje odlučna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i promjene izbornih zakona. Kao što vidite, lista uslova koje Srbija treba da ispuni je podugačka. Ja ne bih komentarisala ocene na koje ste ukazali, ali bih naglasila da je izuzetno važno da Srbija održi vitalnom evropsku agendu, jer to od nje očekuju kako Evropska unija, tako i njeni građani.
What about the Belgrade Prishtina?
Da li je postizanje uspeha u dijalogu s Prištinom također jedan od uslova koje Srbija mora da ispuni?
Razgovori Beograd-Priština su od suštinskog značaja. Razume se, mnogo je pitanja koje neće moći odmah da se reše, ali važno je da je dijalog počeo i da se vodi u kontekstu procesa eurointegracija, kako i stoji u rezoluciji Ujedinjenih nacija. Jedan od ciljeva dijaloga je približavanje Beograda i Prištine. To spada u poglavlje unapređivanja regionalne saradnje, što je uslov za ulazak u Evropsku uniju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nataša Butler, portparolka Štefana Filea, Evropskog komesara za proširenje. Sa gospođom Butler razgovarala Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odluci veća Višeg suda u Podgorici da obori optužnicu Specijalno tužilaštvo za ratne zločine i oslobodi krivice sve optužene za krivično delo ratnog zločina, deportacije bosanskih izbjeglica iz 1992. godine, od kojih je veliki broj potom ubijen. Nakon te odluke, 9 bivših policajaca, od kojih je deo u ekstradicionom pritvoru u Beogradu, bit će pušteni na slobodu, izveštava Srđan Janković.
Iako je deportacija ili prisilno premještanje bosanskih izbjeglica 92. godine iz Crne Gore u ratom zahvaćenu Bosnu i Hercegovinu vojsci Republike Srpske bila nelegalna i protivustavna, Viši sud u Podgorici oslobodio odgovornosti devetoricu policijskih i bezbjednosnih službenika optuženih za zločin protiv civilnog stanovništva. Ovo je epilog suđenja optuženima za deportaciju 34 civila izbjegla iz rata iz Bosne i Hercegovine nazad iz Crne Gore u ruke vojske Republike Srpske, gdje su likvidirani. Kako je obrazložila sudija Milenka Žižić, krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva nije moglo da se odnosi na pripadnike crnogorske policije koji su deportovali bosanske izbjeglice, jer, kako je rečeno, oni nisu bili dio sukobljenih strana u ratu u Bosni i Hercegovini. U presudi je međutim navedeno da je deportacija, odnosno prisilno premještanje bosanskih izbjeglica bila nelegalna, te da je izvršena na osnovu neustavne i protivzakonite naredbe nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Crne Gore, Pavla Bulatovića. Izricanje oslobađajuće presude rodbina optuženih je pozdravila aplauzom, a branioci optuženih su izrazili zadovoljstvo odlukom sudije. Jedan od advokata odbrane Miladin Adžić je pozdravio stav sudskog vijeća, kojim je rečeno da se ne može nezakonito postupanje pripadnika crnogorske policije tretirati kao ratni zločin.
Ne može se član 147 kod Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata primijeniti na subjekte koji su lica, koji su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Sudija je objasnila vrlo razložno da su postojale nezakonite radnje u smislu lišavanja slobode od pojedinih lica u ovom procesu. Za ratni zločin je potrebno još nešto. U ovom slučaju je potrebno da su postojale dvije zaraćene strane, Crna Gora i Bosna i Hercegovina.
Oslobođeni krivičnog djela zločina protiv civilnog stanovništva su čelnici lokalnih policija i šefovi državne bezbjednosti Branko Bujić, Sreten Glendža, Božidar Stojović, Milorad Šljivančanin, Boško Bojović, Milisav Marković, Radoje Radulović, Duško Bakrač i Milorad Ivanović. Svi optuženi su napustili zatvor u Spužu, a oni koji su bili u ekstradicionom pritvoru u Beogradu će također biti pušteni na slobodu. Specijalno tužilaštvo, čiju je optužnicu sud oborio, ima pravo žalbe na tu odluku. Oslobađajuća presuda je izazvala oštre reakcije dijela nevladinog sektora i bošnjačkih političkih i društvenih subjekata u Crnoj Gori. Ovu presudu je izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević nazvala skandaloznom.
Postupak koji je morao biti primijenjen u skladu sa ZKP-om, morao biti primijenjen na isporučivanje državljana tuđe države. Dakle, oni nisu bili u tom trenutku, nisu se mogli smatrati državljanima Crne Gore ili Srbije, oni su bili državljani Bosne i Hercegovine. a bili su apsolutno protivpravno isporučeni, kao što shvatam da i sudija razumela, što je na kraju krajeva utvrdio i Haški tribunal u presudi Krnojelac, tužilaštvo protiv Krnojelca, gde, podsjećam se, izričito navodi da su u logor u Foču dovedena lica iz policijske stanice Herceg Novi, i to protivpravno, bez bilo kakvog pravnog osnova. Tako da u najkraće mislim da je ova presuda potpuno iznenađujuća.
Bošnjačka stranka, članica vladajuće koalicije, je ocijenila da je presuda sramotna i još jedna u nizu u kojem sudstvo ozbiljno dovodi u pitanje vlastiti kredibilitet, a država nema želje da se suoči sa prošlošću. Forum Bošnjaka muslimana Crne Gore očekivao je proširenje optužnice, a ne oslobađajuću presudu, koja, kako je rečeno, predstavlja težak šamar prvenstveno tužilaštvu, ali i svim ljudima koji su očekivali personalizaciju odgovornosti za zločin koji je učinjen. Esad Kočan, urednik nezavisnog nedjeljnika Monitor.
Dešava se ono najstrašnije i nažalost najrealnije u Crnoj Gori, da se zatvara savršen krug neodgovornosti. Crna Gora je samo pokazala da ona nije spremna da se suoči sa zlom. Moguće da će na kraju od svih jedini krivac ispati Slobodan Pević, hrabri svjedok koji je žrtvovao sve da bi progovorio o ovom zločinu.
Podsjetimo, početkom 90-ih oko 150 bosanskih izbjeglica koji su u ratnom vihoru potražili utočište u Crnoj Gori, policija je deportovala u Republiku Srpsku i izručila vojsci haškog optuženika Radovana Karadžića. Od tog broja 83 ljudi nikada se nije vratilo svojim porodicama, već je ubijena u improvizovanim logorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slede reakcije iz Bosne i Hercegovine. Kako javlja Dženana Halimović, oslobađajuća presuda bila je očekivana, jer je to, kako ocenjuju njeni sagovornici u Sarajevo, način na koji Crna Gora izbegava da se suoči sa učešćem u ratnim zbivanjima 92. godine. Porodice deportovanih i ubijenih nadaju se da će u žalbenom postupku biti drugačije, te da će se na optuženičkoj klupi naći i najviši politički zvaničnici Crne Gore koji su znali ili podržavali taj zločin.
Oslobađajuća presuda protiv optuženih za deportaciju bosansko-hercegovačkih građana iz Crne Gore 1992. godine za članove porodice je poražavajuća, kaže predsjednica udruženja koje ih okuplja, Jasinka Perović.
Ja, nažalost, nisam očekivala da će biti ovakva presuda. Ja sam se nadala potajno da će oni dobiti neku minimalnu zatvorsku kaznu od 5 godina. Moram priznati da za mene i za ostale porodice mi smo poprilično ogorčeni i ostupnuti ovakvom odlukom Višeg suda.
Brat Jasenke Perović, Alenko Titorić, jedan je u nizu onih koji su ubijeni nakon što su iz Crne Gore deportovani snagama bosanskih Srba 1992. godine. Očekuje da crnogorsko tužilaštvo podnese žalbu i da njome obuhvati i one koji su znali i podržavali zločin.
I da se ne ukazuje na, recimo, na neke ljude iz rukovodstva tadašnjeg crnogorskog koji nisu više među živima, kao što je Pavle Bulatović, nego tu ima i drugih ljudi koji su bili imali tu komandnu odgovornost, kao što je Mićo Marković, pa onda koja je uloga bila Bulatovića, tadašnjeg predsjednika, koju ulogu imala Milo Đukanović. Dakle, oni nisu tada bile i kebane u vladi Crne Gore, nego su imali tekako važnu komandnu odgovornost u cijeloj toj hijerarhiji.
Crna Gora je u vansudskom poravnanju odlučila isplaćiti obeštećenje porodicama deportovanih u ukupnom iznosu od preko 4 miliona eura, faktički priznavši zločin, što, kako vjeruju porodice, oslobađajuću presudu u ovom slučaju čini apsurdnom. Isto smatra i novinar i publicista Šajki Radončić.
Na osnovu onoga što sam ja otkrio, a to je da je ubijeno 86 Bosanaca i Hercegovaca, da niko ne bude osuđen za takav zločin, to je za mene zbilja šokantno i ovo je presuda koju ja nisam očekivao, gledano iz tog ugla. Gledano iz ugla krunskih svjedoka tužilaštva koji su na suđenju branili optužene, mene presuda ne iznenađuje. Tu je očigledno izabrano neko kompromisno rješenje. Crna Gora je isplatila takozvano obeštećenje porodicama i deportovani, i ono jeste najveće na prostoru bivše Jugoslavije. Četvorica niže rangiranih policajaca su proveli ukupno 10 godina u zatvoru i, što bi se reklo, kraj priče. To je neka strategija koja jednostavno ide u oko žrtvama i koja jednostavno ne može nikako zadovoljiti žrtve.
Obrazloženje da nema dokaza protiv optuženih je neprihvatljivo, navodi direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu Mirsad Tokača.
Dokaza ima, nije ni problem uopće u nedostatku dokaza, radilo se o tom jednostavno da Crna Gora kao država ne želi prihvatiti nasljeđe učešća u ratu, nasljeđe učešća u međunarodnom sukobu. Jedno od osnovnih obrazloženja presude je da to nije bio međunarodni konflikt, to je potpuno apsurdno da jedan sud ne prihvata sudsku praksu međunarodnog tribunala koji je vrlo precizno tvrdio i primijenio pozitivne propise o međunarodnom sukobu. Za mene je na neki način nepravosudno politički očekivan odluk.
Društvo za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini najavilo je kako će reagovati u povodu ovakve presude, kaže predsjednica Fadila Memišević.
Smatram da je to sramno i obeshrabrujuće, jer političari Crne Gore kada uđu u Bosnu i Hercegovinu izvinjavaju se, maltene to je ritualno izvinjenje. Međutim, na ovom slučaju crnogorsko pravosuđe je trebalo da položi zbilja ispit, ali evo vidimo da je palo, jer sam Bulatović, ako se sjetimo, je govorio za ovaj slučaj deportacije nešto više od 79 Bošnjaka koji su predati vojsci Republike Srpske, Karadžiću i ubijenicu. Jeste da je crnogorski vrh obećao odštetu, ali ovo što je važno za žrtve, za one koji pamte žrtve, važno je priznanje i važno je da oni koji su to učinili budu osuđeni. Oni su oslobođeni.
Prema procjenama snage Vojske Republike Srpske, nakon deportacije su ubile više od 70 Bošnjaka izbjeglih u Crnu Goru, dok ih je 10 preživjelo. Do sada je pronađeno 15 posmrtnih ostataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O odnosima Srbije i Crne Gore. Već danima jedna od dominantnih tema u delu crnogorskih medija su optužbe nekadašnjeg srpskog biznismena Slobodana Radulovića, za kojim je Srbija zbog finansijskih zloupotreba raspisala Interpolu poternicu, a koji tvrdi kako je nekadašnja Koštuničina vlada zajedno sa biznismenima Miroslavom Miškovićem i Milanom Bekom finansirala deo crnogorske opozicije uoči referenduma u cilju rušenja Đukanovićeve vlasti. Čelnici tadašnjeg bloka za zajedničku državu optužbe kategorički odbacuju i dovode ih u vezu sa predstojećim popisom. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Nekadašnji srpski biznismen Slobodan Radulović, čiji je trgovinski lanac C-Market Prosva doživio u Miloševićevoj eri, uputio je otvoreno pismo crnogorskom tužilaštvu koje, kako je saopštilo, proučava njegovu sadržinu da bi odlučilo da li ima osnova za pokretanje postupka. Prema Radulovićevoj tvrdnji, iz C-Marketa isisava novac, od čega je sa 5 miliona eura navodno finansirana crnogorska opozicija uoči referenduma kako bi srušila Đukanovićev režim, što je, prema Radulovićevim riječima, bio prioritet nad prioritetima Koštuničine vlade. Pomoć je navodno upućivana preko biznismena Miroslava Miškovića i Milana Beka uplatama na račun partija koje su za očuvanje zajedničke države sa Srbijom ili je uručivan njenim čelnicima. Radulović poimenice pominje lidere tog bloka, Predraga Bulatovića, Andriju Mandića, Predraga Popovića, ali i Nebojšu Medojevića i bivšeg ministra unutrašnjih poslova Andriju Jovićevića. Teške optužbe Radulovića nemoguće je provjeriti, budući da je već godinama u bjegstvu, pošto je zbog finansijskih malverzacija Srbija za njim raspisala Interpol. One ne zaslužuju nikakav komentar, ističe Predrag Bulatović, koji odbacuje sve Radulovićeve navode.
Ni SNP, ni Blok, ni ja lično nismo finansirani iz Srbije. Srbija se nije miješala u unutrašnje stvari Crne Gore, iako smo bili u zajedničkoj državi, ni na koji način, pa ni finansijski. Ovo je, s jedne strane, obračun pomenutog Radulovića sa nekim svojim partnerima u Srbiji. Ovo vezano za Crnu Goru je usputna stvar, po nalogu onih koji su njemu dali državljanstvo i kod kojih se određeno vrijeme skrivao. Namjera jeste da se pokaže da u Crnoj Gori postoje plaćeci iz Srbije, da ti plaćenici ugrožavaju državu, da ugrožavaju režim, a sve je to u funkciji popisa da se zastraše oni koji se izjašnjavaju nacionalno Srbiji.
Sa ocjenama Bulatovića o pozadini Radulovićevih optužbi saglasan je i predsjednik Narodne stranke Predrag Popović.
Zaista mi ne pada na pamet da polemišem sa nekim ko se nalazi na crvenoj Interpolovoj poternici, a kad već tvrdi da to što priča je tačno, da je li išta normalnije nego da se pojavi konačno na sudu i o svemu tome obavijesti one koji su nadležni za takve slučajeve. Vrlo interesantno kako se on sjetio naših imena tek post festum. Napisao je jedno pismo ogromno, a onda posle toga napisao drugo pismo uz najavu da postoji još neki treći, ali se trenutno ne može sjetiti. Za njegov slučaj su nadležni policijski i sudski organi.
Na Radulovićevoj listi finansirani prognanih iz Srbije našao se i Nebojša Medojević. On sve naziva nastavkom prljave kampanje balkanske mafije protiv njega i podsjeća da nije pripadao pred referendumskom bloku za zajedničku državu i da pokret za promjene tada nije ni postojao.
Ja mislim da bi državni tužilac morao vrlo ozbiljno da se pozabavi ovim slučajem, ali u sasvim drugom smjeru. Treba da provjeri ko u Crnoj Gori od ljudi koji su bliski režimskim medijama ima komunikaciju sa ljudima sa Interpolovih potjerica. Tu prije svega mislim na javne servise koji su financirani iz budžeta građana, jer bi bilo vrlo važno da se zna ko iz medijske zajednice u Crnoj Gori sarađuje sa Stankom Subotićem, sa Radulovićem, sa ljudima koji mogu nesmetano bez ikakve provjere identiteta da objavljuju svoje pamflete i da pokušaju da diskredituju lažima uglavnom najoštrije kritičare mafije u Crnoj Gori.
Od prvaka nekadašnjeg bloka za zajedničku državu na optužbe Slobodana Radulovića, podsjetimo, prvi je još nakon njegovog prvog obraćanja javnosti reagovao lider Nove Andrija Mandić.
Oko referendumske kampanje postoji veoma obimna dokumentacija koju je dostavio blok za zajedničku državu. Tamo su pomenuta imena svih onih donatora koji su odvojili dio svojih primanja da bi podržali referendumsku kampanju. Što se tiče lično tadašnje Srpske narodne stranke i Andrija Mandića, nije nijetko uzimao novac.
No priču sličnu Radulovićevoj ponavlja i nekadašnji portparol Srpske narodne stranke Dobrilo Dedejić, koji u razgovoru za portal Analitika optužuje svog nekadašnjeg šefa Andriju Mandića kako je uoči referenduma o crnogorskoj nezavisnosti dobio 5,5 miliona eura za finansiranje bloka za zajedničku državu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Sport u funkciji politike. Delegati Skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na sednici u Sarajevu odbili su usvajanje novog statuta, zbog čega Bosni i Hercegovini preti suspenzija iz međunarodnih asocijacija.
Skupština Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine nije usvojila statut na kojem je insistirala Svjetska i Evropska nogometna federacija. Statut je dobio podršku 22 delegata, dok ih je 28 glasalo protiv. Iako su delegati tražili pojedinačno glasanje, predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Sulejman Čolaković nije to dozvolio i završio je sjednicu. Atmosfera nakon sjednice bila je haotična.
Svaki delegat ima ime i prezime sada Fudbalskog saveza Republike Srpske. Pa vidi se ime i prezime, svi iz RS-a protiv i hrvatski korpus.
Usvajanje statuta bio je jedini uslov Svjetske i Evropske nogometne federacije. Nakon neusvajanja slijedi suspenzija Nogometnog saveza BiH. Sjednica FIFA i UEFA na kojoj će biti razmatrano članstvo, ali i suspenzija Nogometnog saveza BiH, trebala bi biti sljedeće sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I sveta. U Londonu je utorak počeo prvi sastanak kontakt grupe za Libiju, na kojem ministri spoljnih poslova 40 zemalja razmatraju tok vojne operacije u toj zemlji. Britanski premijer David Cameron.
Dok se veliki broj zemalja okuplja danas ovdje u Londonu, postoje ljudi koji užasno pate pod Gaddafijevom vladavinom. Naša poruka njima je: dolaze bolji dani za Libiju.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton.
Ova vojna akcija koalicije će se nastaviti dok Gaddafi u potpunosti ne ispuni uslovi iz rezolucije Ujedinjenih nacija 1973, ne obustavi napade na civile, ne povuče trupe sa mesta u koje su silom upali i ne omogući da se ključna pomoć i humanitarna pomoć dopremi u Libiju.
Sastanku u Londonu, pored Sjedinjenih Država, Velike Britanije, šefova diplomatije Francuske i drugih zemalja Evropske unije, prisustvuju predstavnici Katara, Jordana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, predstavnik Afričke unije te generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji je rekao:
za tranziciju na demokratsku vladu i društvo treba će vremena i podrška svih nas. Ujedinjene nacije spremne su i voljne da pomognu ljudima Libije u ovoj tranziciji.
Libijski lider Muammar Gaddafi pozvao je danas kontakt grupu uoči sastanku u Londonu da okonča, kako je rekao, varvarsku ofanzivu protiv njegove zemlje, poredeći je sa Hitlerovim operacijama u Europi. A američka državna sekretarka Hillary Clinton i šef britanske diplomatije William Hague razgovarali su u Londonu na odvojenim sastancima sa Mahmudom Džabrirom, predstavnikom libijskog opozicionog prelaznog nacionalnog savjeta. To je drugi sastanak Hillary Clinton sa Džabrirom kojim je već razgovarala 15. marta u Parizu. Koordinator između britanske vlade i libijske opozicije Guma El Gemati nakon sastanka je rekao:
"Stvarni zahtjevi libijskog naroda su da budu slobodni, da žive u ustavnoj državi i demokratskom sistemu, gdje je na snazi vladavina prava, gdje su sva ljudska prava zagarantovana, gdje ljudi mogu da ostvare svoje potencijale i aspiracije."
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti: suđenje folk pevačici Svetlani Ražnjatović neće biti lako, kaže za naš radio sociolog kulture Milena Dragićević-Šešić, jer se radi i o zvezdi koja simbolizuje vrednosti 90-ih.
A to znači patrijarhalna kultura, poštovanje svega onoga što je ratništvo, a sa druge strane taj glamur estrade koji je od nje i načinio zvezdu.
O podelama u Bosni i Hercegovini po jezičkoj osnovi, pisac Mile Stojić.
Austrijski pisac Karl Kraus rekao je za Njemce i Austrijance početkom stoljeća: jedino što nas dijeli je zajednički jezik. To je izgleda i kod nas postala stvar. Politički interes pokušavaju istirati tako da se dlaka cijepa načisto, što bi rekao naš narod.
Nevladine organizacije upozorile su na neprihvatljivu praksu da porodice hrvatskih Srba ubijenih izvan ratom zahvaćenih područja, koje tuže državu za naknadu štete i izgube, moraju da plate i po nekoliko hiljada evra sudskih troškova, potpredsjednik hrvatske vlade Slobodan Uzelac.
Konkretno ovdje je riječ o hitnom donošenju odluke kojom se država odriče naplate sudskih troškova od svih tužitelja koji nisu uspjeli sa svojim tužbenim zahtjevima za naknadom štete zbog smrti bliske osobe.
Kako su đaci iz Srbije reagovali na filmove koji prikazuju pozitivne primjere zajedničkog života ljudi koji su se nakon rata vratili u rodna mesta?
Mislim da bi jedan deo sigurno promijenio mišljenje, ali oni koji samo ne znaju šta se desilo, pa kao hajde da čujemo tu stranu. Ali oni koji su onako Srbi, pravoslavci, ja ne znam stvarno šta bi to bi bilo, ali bih strašno volila da to onako postane obavezno, dođe profesor istorije, kaže ovo morate da gledate.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najprije o podjelama u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Njegova skupština nije usvojila statut na kojem je insistirala Svjetska i Evropska fudbalska federacija. Od ukupno 54 delegata koliko ih je prisustvovalo sednici, 28 je glasalo protiv. Jedan deo stručnjaka smatra da je današnjom odlukom skupštine Fudbalskog saveza fudbal u BiH sahranjen. Drugi pak misle da ovakav raspored događaja otvara šanse za procvat najvažnije sporedne stvari, pripremila Selma Boračić.
Iako su delegati tražili pojedinačno glasanje, predsjednik Čolaković nije to dozvolio i završio je sjednicu. Nezadovoljni delegati izašli su za njim na hodnik, te nastavili raspravu.
Svaki delegat ima ime i prezime star Fudbalskog saveza Republike Srpske. Zar mi glasali drugačije? Pa vidiš ime i prezime, svi iz RS-a protiv i Hrvatski korpus.
Prvi dopredsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Bogdan Čeko ocijenio je da je možda i najbolje za bosansko-hercegovački fudbal da dođu novi ljudi u novi savez.
Pa mislim da se neki novi ljudi da se krene u neku varijantu koja ima smisla da savez bude savez. Uradio sam možda iznad vlastitih mogućnosti i lično, ali ja sam nisam donio nikakvu odluku niti mogu to da donese.
Delegat iz Fudbalskog saveza Republike Srpske Zlatko Knežević ističe kako su glavni krivci za propast BH fudbala u upravi saveza. Knežević smatra da se u prethodnih godinu dana moglo mnogo više uraditi na pronalaženju zajedničkog rješenja.
A vi koji ste potrošili godinu dana Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na jalove i trule konsultacije i nesposobnost da napravite rezultat koji odgovara cijeloj Bosni i Hercegovini, Nemojte se pozivati na to da je ovo istorijski datum i da mi delegati snosimo odgovornost za taj istorijski datum. Snosite vi odgovornost što taj istorijski datum niste uradili na način da bude istorijski pozitivan.
Istovremeno dok su delegati odlučivali o sudbini BH fudbala, ispred hotela Holiday Inn u Sarajevu okupili su se navijači. Mnogi smatraju da je politika ušla i u sport. Razočarani su odlukom Nogometnog saveza, član BH Fanatikosa Nizar Altinavi.
Mislim da će ipak naći rješenje, znači kao što uvijek nađu, imali su ga uvijek, sada ga nisu imali. Nadam se da FIFA ima plan B.
Nakon neusvajanja statuta slijedi suspenzija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Svjetska i Evropska nogometna unija su više puta od 2003. od kada su se entitetski savezi ujedinili, zahtijevale promjenu prakse da jednim državnim savezom predsjedava tročlano predsjedništvo umjesto jednog čovjeka. Oko ovog pitanja godinama su se vodili pregovori, ali bez rješenja. Najveće posljedice trpit će reprezentacija, klubovi ali i sudije. Član upravnog odbora fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke Željko Kopanja žali zbog ovakvog raspleta situacije.
Ja sam tužan zbog ovakve odluke fudbalskog saveza, odnosno zato što nisu ljudi koji vode i entitetske saveze i državni savez našli neki kompromis, našli neko rješenje koje bi zadovoljilo zahtjev UEFA. Sad nam samo Bog može pomoći i očekujemo da stadamo, da ipak UEFA neće biti tako rigorozna.
Neusvajanje statuta nije iznenadilo ni prvog selektora nogometne reprezentacije BiH Mirsada Fazlagića.
Mislim da mnogi koji su danas glasali, mislim da su glasali sami protiv sebe. A glasati sam protiv sebe znači imati određeni neki drugi razlog koji je daleko veći od učinka i načina i urada u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine.
Prema mišljenju sportskog novinara Sinana Sinanovića, neusvajanje statuta može značiti i novi početak za BH fudbal.
Nadam se da će ljudi iz UEFA i FIFA da će pronaći nove svježe snage, bivše asove, ljude sa reputacijom, sa autoritetom koji imaju Banja Luci, Mostarovi i Sarajevo, Tuz, ljude koji nisu kompromitovani, koji će biti dio tog komiteta za normalizaciju, koji će u narednih mjesec, dva napraviti ambijent i gdje će se krenuti u formiranje novog saveza koji će FIFA i UEFA priznat i da bi se na taj način spasla reprezentacija i ostala na internacionalnoj sceni i naravno klubu.
Predsjednik fudbalskog kluba Olimpik iz Sarajeva Nijaz Gracić također je za radikalne promjene u savezu, jer do sada su, kako kaže, samo štetili i reprezentaciji i klubovima.
Fudbalski klub, moj Olimpik, vjerujte, nema hajra nikakvog od ovog saveza. Nijedan klub ne može dobiti licencu. Redovno izlazimo u Europu, ljudi, hoćemo mi više podvući, raditi kako Bog zapovjeda, ili ćemo lagati se ovdje, usvojiti statut i što smo postigli. Opet ćemo se nacionalno prebrojavati, novaca nema, ambijent nismo stvorili nikakav da mi napredujemo.
Nakon ovakve odluke od 1. aprila uslijedit će automatska suspenzija Nogometnog saveza BiH. FIFA i UEFA formirat će prinudnu upravu, odnosno komitet za normalizaciju sa svojim statutom te jednim predsjednikom. Radit će se po principu jedan klub, jedan glas. Dakle, oni koji prihvate novi statut igraće u Europi i biti međunarodno priznati. Oni koji ga i tada odbiju, bit će izolovani od svega. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Kosova. Vladajuće partije nisu se oglasile povodom presude Ustavnog suda da je izbor predsjednika Bedžeta Pacolija 22. februara bio neustavan, dok opozicija pozdravlja odluku i očekuje brze mere od strane Skupštine. Analitičari ocenjuju da je ovo neočekivan nastavak krize, te da će da šteti naporima Kosova na međunarodnoj sceni. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Predsjedništvo Skupštine Kosova na današnjem redovnom sastanku nije diskutovalo o odluci Ustavnog suda s obzirom da potpuno obrazloženje još uvijek nije dostavljeno predsjedništvu. Još nije poznato da li će Pacoli dati ostavku ili ne, dok je potpredsjednik Skupštine Đavit Aljiti izjavio da ukoliko se to ne desi, Skupština će preduzeti mere. Ne znam koji je stav predsjednika, da li će dati ostavku ili će ovo pitanje ostaviti Skupštini. Ja ne mogu da obavežem nekog da da ostavku, ali na osnovu Ustava sastava, ukoliko on ne podnese ostavku, Skupština će poduzeti mere. Skupština će reagovati u skladu sa pravilima i odlukom Ustavnog suda, kazuje Haliti. Otkako Ustavni sud izdao saopštenje, Kancelarija predsjednika kao oni vlada nisu hteli da komuniciraju sa medijima, ali za opoziciju ovakva odluka Ustavnog suda nije bila iznenađujuća. U saopštenju koje je izdala Alijansa za budućnost Kosova navodi se da je glavni odgovorni za ovakvu situaciju, odnosno za kršenje najvišeg legalnog akta, premijer Kosova Hašim Tači, koji je putem pritiska nad poslanicima stvorio degradiranu klimu u Skupštini i u ostalim institucijama. Ardian Džini, šef parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova, navodi da kada Ustavni sud kaže da je izbor predsjednika neustavan, to podrazumeva da Kosovo nema predsjednike i da predsjednik treba da se ponovo izabere, a sve donete odluke u međuvremenu od strane kancelarije predsjednika trebaju se poništiti. Ardian Arifa iz Kluba za vanjsku politiku navodi da novonastala situacija na Kosovu imaće loš uticaj po Kosovo na međunarodnoj sceni.
Ovo
sigurno nije dobra vest, zato što je Kosovu potrebna ekonomska stabilnost i jake institucije koje će raditi za Kosovo, dok je ovo jedan korak nazad, gubljenje vremena, ali udarac naporim u dokazivanju jednog ozbiljnog faktora na međunarodnoj sceni, kazuje Arifaj. Iškezen Maljići, kosovski analitičar, smatra da ovakva odluka Ustavnog suda predstavlja neočekivani nastavak krize na Kosovu. Ne znamo sve posljedice, zato što još uvek nije poznata odluka Ustavnog suda u potpunosti. Kada ona bude objavljena, vidjet ćemo da li Ustavni sud ima preporuke o prevazilaženju krize. Sigurno je da iako se ponovo bira predsjednik, vratit ćemo se na početku, a može se i svašta desiti do pada koalicije ili do ponavljanja izbora, rekao je Maljići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o optužnici protiv folk pevačice Svetlane Ražnatović, ikone ratnih 90-ih u Srbiji i udovice komandanta paravojnih jedinica Željka Ražnatovića Arkana, koja je podignuta čak 8 godina nakon pokretanja istrage. Iako vlast tvrdi da nema nedodirljivih pitanja, zbog čega su optužbe protiv nje toliko dugo stajale po strani i kako će izgledati suđenje jednoj od najpoznatijih ličnosti srpske javne scene, javlja Zoran Glavonjić.
Svetlana Ražnatović, poznata pod estradnim imenom Ceca, od demokratskih promjena 2000. Bila je hapšena u akciji Sablja posle ubistva Zorana Đinđića pod sumnjom da je skrivala vođe zemunskog klana koji su ubili premijera Srbije. Tom prilikom u njenoj kući na Dedinju pronađen je arsenal oružja, u pritvoru je provela 4 mjeseca, osumnjičena za nelegalne transfere fudbalera, da bi tek sada u njenoj 37. godini bila optužena.
Sa odlučnošću mogu da kažem da se tužilaštvo oduprelo svim vidovima pritisaka i da u ovom postupku neće biti zaštićenih i svako ko je izvršio krivično delo moraće da odgovara pred zakonom.
Izjavio je Tomo Zorić, portparol Republičkog javnog tužilaštva, u trenutku kada je objavljeno da je protiv Svetlane Ražnatović podignuta optužnica zbog nezakonite prodaje fudbalera Obilića i nelegalnog posjedovanja oružja, odnosno 11 pištolja. Iako u tužilaštvu kažu da je istraga bila maratonska zbog međunarodne dimenzije slučaja, jer su fudbaleri prodavani stranim zemljama, deo priče ukazuje na to da je iz dela sadašnje vlasti bilo signala da se Ceca ostavi na miru. Oni koji su na to ukazivali često su prstom upirali na deo vladajuće koalicije koji čine Socijalistička partija Srbije, koju je 90-ih predvodio Slobodan Milošević, i Jedinstvena Srbija Dragana Markovića Palme, koja je proistekla iz nekadašnje stranke Srpskog jedinstva, čiji osnivač i predsjednik je bio Željko Ražnatović Arkan. Ivica Dačić, ministar policije iz redova SPS-a, koji je od malih nogu drug Svetlane Ražnatović iz rodne im Žitorađe i čest gost na njenoj porodičnoj slavi, kaže da se on ni na koji način nije bavio slučajem Ceca.
Kako sam ja mogao nju da štitim kada je ona uhapšena 2003. godine? Ona u vreme mog ministrovanja nije bila u pritvoru, ali to što sam ja sa nekim prijatelj ne znači da državni organi ne treba da rade. Da li su državni organi u pravu ili drugi ljudi, to neće odlučivati sud.
Politički flert kroz pesmu Svetlani Ražnatović nije bio stran, pa se pamti da je nekadašnjoj vlasti gratis pevala 2007. na mitingu uoči izbora, uz poruku okupljenim pristalicama narodnjačke koalicije u pauzi stihova, da želi da se zahvali, kako je tada rekla, voljenom premijeru koji je ujedinio Srbiju, Vojislavu Koštunici. Koštunica je tada jedini put viđen u javnosti kako peva, a optužnica protiv Cece do danas je stajala u fioci. Odlukom da, čak i sa 8 godina zakašnjenja, ta optužnica ugleda svetlost dana, veruje pravnik i bivši koministar policije Božo Prelević, država je konačno pokazala da može da funkcioniše kako treba.
Mislim da ćemo mi sa
ući u jedan dug postupak. Nadam se i sa osuđujućom presudom, ali ono što svi akteri ovdje moraju da znaju, to je da ta priča o nezavisnom pravosuđu i o pravnoj državi mora da ima svoj epilog i da nije samo pitanje šta kažu građani, nego i šta sada kaže Evropska unija u kojoj mi hoćemo da idemo, jer i ta vrsta procene i analiza se pravi.
Kritičari Cecinog lika i dela često su isticali da su proteklih godina neke političke snage pokušale, kao na primjer pomenutim koncertom, da rehabilituju ženu koja je bila supruga Željka Ražnatović-Arkana, komandanta nekadašnje paravojne srpske dobrovoljačke garde, koji je bio optužen za ratne zločine i profiterstvo, o kojem je uvek govorila sve najlepše.
Pa sećaš li se lepi grame moj, nekada je tlo pod nama pucalo, srce je u srcu kucalo.
U braku je bila do januara 2000. kada je njen suprug Željko Ražnatović-Arkan u Beogradu ubijen pod još nerazjašnjenim okolnostima. Cela njena istorija, kaže za naš radio sociolog kulture Milena Dragičević-Šešić, napravila ju je ikonom 90-ih koja je kao zvezda opstala do dana današnjeg, zbog čega suđenje nikako neće biti običan proces.
Ona jednostavno svojim načinom života, svojim vrednostima sintetizuje ono što su bile dominantne vrednosti i matrica 90-ih godina, a to znači patrijarhalna kultura, jedna militaristička, vojna ili poštovanje svega onoga što je ratništvo, a sa druge strane taj glamur estrade koji je od nje i načinio zvezdu. Dakle, suđenje danas, naravno da je teško, zato što to nije suđenje jednoj osobi, to je suđenje zvezdi.
Ali slučaj Ceca, zaključuje Milena Šešić, koliko god bio medijski atraktivan, nikako ne znači i konačni obračun sa matricom 90-ih.
Zato što su vrednosti 90-ih, nažalost, vrednosti na kojima su formirane generacije koje danas treba da nose razvitak društva. Tako da obračun sa 90-im će trajati jako, jako dugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nevladine organizacije za ljudska prava koja prate suđenja za ratne zločine pred hrvatskim sudovima predstavile su danas izveštaj o suđenjima u prošloj godini i predložile izmjene više zakona kojima bi se suđenja učinila efikasnijim, a omogućilo i obeštećivanje porodica žrtava. Predstavnici vlasti su deo primjedbi odmah uvažili. Iz Zagreba Eni Zebić.
Napredak ali i problemi koje je moguće riješiti izmjenama više zakona, poruka je izvješća o suđenjima za ratne zločine na hrvatskim sudovima u prošloj godini, što su ga danas predstavile nevladine organizacije. Voditeljica dokumente Vesna Teršelić.
I ove godine bilježimo pozitivni pomak u procesuiranju ratnih zločina, mada je on ipak ozbiljno ograničen izostankom političke volje da se neovisnost, profesionalnost i učinkovitost pravosudnih tijela ojača specijalizacijom sudova i državnih odvjetništva.
Ona je zatražila i da se prestane sa, kako je kazala, dodatnim kažnjavanjem obitelji osoba, većinom hrvatskih Srba stradalih 91. na područjima pod kontrolom hrvatskih vlasti, koji su tužili državu za naknadu štete. Kako je to jedan od uvjeta koje Europska unija traži za zatvaranje poglavlja 23, pravosuđe i ljudska prava, u hrvatskim pregovorima o članstvu u Europskoj uniji, čini se da će se rješenje brzo naći. Potpredsjednik vlade Slobodan Uzelac.
Konkretno, ovdje je riječ o hitnom donošenju odluke kojom se država odriče naplate sudskih troškova od svih tužitelja koji nisu uspjeli sa svojim tužbenim zahtjevima za naknadom štete zbog smrti bliske osobe.
Još o suđenjima u prošloj godini. Mladen Stojanović iz Osječkog centra za mirne nasilje i ljudska prava kazao je kako su pokrenuti postupci za neke zločine koje se godinama nije procesuiralo.
Tako je recimo pokrenuta istraga protiv Tomislava Merčepa u ratno vrijeme savjetnika ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske zbog mučenja i likvidacije civila sa područja Pakraca, Kutine i Zagreba. No sa druge strane, iako su pojedinim postupcima iznijeti podaci koji mogu ukazivati na eventualno zapovjednu odgovornost pojedinaca iz najviših političkih i vojnih krugova, istrage još uvijek nisu pokrenute. Primjerice protiv Davora Domazeta Loše i Željka Sačića za zločine počinjene u Medačkom džepu.
Zamjenica glavnog državnog odvjetnika Jasmina Dolmagić odbacila je sumnje iznesene u izvješću nevladinih udruga zbog toga što su revizije slučajeva ratnih zločina radila ista državna odvjetništva koja su poduzimala taj kazneni progon.
U zadnje vrijeme ta suradnja je i intenzivirana, pogotovo u nekim važnim predmetima ratnih zločina gdje je u tijeku predkazneni postupak. Osim sa tužilaštvom za ratne zločine Republike Srbije, surađujemo i sa tužiteljstvima u Bosni i Hercegovini, posebice sa Republičkim tužilaštvom Republike Srpske i okružnim tužilaštvom u Banja Luci.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje o ratnim 90-im. Helsinški odbor za ljudska prava organizovao je za učenike srednjih škola iz cele Srbije projekciju video priloga o ljudima koji su se nakon rata vratili u rodna mesta. Ove priče uradio Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje u saradnji sa radijom Slobodna Evropa. Za većinu đaka to je bila jedinstvena prilika da vide i čuju svedočenja drugačija od onih koja im se svakodnevno plasiraju u javnosti, budući da u njihovim školama, kako kažu, postoji otpor prema otvaranju tema koje se tiču ratova 90-ih. Iz Beograda, Iva Martinović.
Pa ja sanjam, uporno sanjam ovaj svoj brlog. Ko svi se sanjam pred zeće, one prijatelje, one divne. Sanjam ovdje one čamce. Kad to vučete nešto, to ne znam, nije.
Četrdesetoro đaka koji su došli iz različitih krajeva Srbije, okruženja i različitih uzrasta, nemo je pratilo priču Barba Mehe, koji se posle godine izbjeglištva vratio u rodnu Derventu, gdje dane provodi sa prvim komšijom Sretenom Jovanovićem. Kažu da svedočenja poput ovog ne mogu da vide nigde. U njihovim školama, među njihovim vršnjacima, o takvim se sudbinama ne priča.
Ne postoji način gdje mi možemo da saznamo šta je bilo u Srebrenici, Vukovaru, šta je u stvari bilo, znači zbog čega je rat krenuo, samo na ovakvim seminarima. Mislim, ja sam prvi put se susretim ovdje.
Mnogi su i začuđeni, mnogi prvi put čuju neke stvari, znači, ali sam većinu znao, pošto sam sam ono kopao, ali se ne seti većina vršnjaka da ono da kopa, istražuje, da traži.
Pitao sam profesora šta je bilo, da mi on priča o tom ratu i o Srebrenici, Vukovaru, šta je bilo, on je rekao kad stignem u četvrtu godinu.
Posebno u moju školu gdje ja pitam profesora šta se desilo u Srebrenici, on kaže ništa se nije desilo.
Vidjela sam taj udžbenik, recimo malo se obrađuje taj SFRJ i kasnije se neka, recimo 2-3 posljednje stranice udžbenika navodi kao Jugoslavija druga od 92. godine i to je to, ali u suštini se ne pominje neke značajne informacije o ratu.
Nekad ovdje u Klotjevcu je bilo možda do 1000 duši.
Bilo je jako lijepo dok je bio mir, a posle se da ratno niko ni da koga nije znao.
Mislim da uopšte ne bi bio problem da se ovakve priče uvuku u učionice, znači priče o nekom pomirenju i vraćanju i tako nešto, ali kada bi bili filmovi koji onako pokazuju šta se zapravo desilo, na primjer u Srebrenici, ja stvarno ne znam kako biste to donijeli u školu.
Većina ne bi rekla svoje razloge, nego bi to prekrila na neki način. Da li bi izmislila neke tehničke razloge ili, kao što je Stefan rekao, kao vi ste još mali, ne trebate se baviti takvim temama, našli bi neki razlog, jer znam da bi, ako bismo odgledali film, da bi počela diskusija gdje bi morali oni da se umešaju, da objasne, to ja mislim da to ne žele.
Ja sam Zdravko Kojić, ja i moj komšija Vebija Herić, pobjegli u isto vrijeme 92. godine.
Verujem da bi moja okolina veoma pozitivno reagovala na ovo, pošto znam da se mnogi interesuju, ali to je gimnazija. Što se tiče stručnih škola, bez ikakvih predrasuda, znam kakva deca idu tamo, kakvi đaci idu i mislim da ne bi bilo ni malo pozitivno. Mislim da bi jedan deo sigurno promijenio mišljenje, ali oni koji samo ne znaju šta se desilo, pa kao hajde da čujemo tu stranu. Ali oni koji su onako Srbi, pravoslavci, ja ne znam stvarno šta bi to bi bilo, ali bih strašno volila da tu onako postane obavezno, dođe profesor istorije i kaže ovo morate da gledate, zato što ja tako kažem.
Ja
ja sam imao nekih iskustva baš sa tim nekim vidom radionice i predavanja i baš smo pričali o samoj problematici Ratka Mladića i svih ostalih haških optuženika. Imali smo mi veoma velike protivnike u profesorima koji tamo poslali se tako naše dešava u njihovoj školi, ali direktori su nam izlazili u susret. Ja sam se iznenadio koliko mladi žele da pričaju o tome, jer generalno oni nemaju priliku o tome da pričaju i bilo je stvarno u nekom trenutku toliko neprijatno da i meni stvarno došlo da izađem sa radionice, ali opet zavisi od škole do škole, od učenika do učenika. I ja mislim da mi treba da imamo tu hrabrost da se suprotstavimo nastavnicama, da treba da se radi sa mladima, da treba da se s njima priča. Oni nemaju te prilike ni u porodici, a ni u društvu da rade.
Ja vjerujem da bi im probudilo nadu, život i nadu da ste se stvari zaista mogu popraviti posle svih nesrećnih događaja koji su nas udarili u glavu.
Selo Baljine. Stvarno isto pola bošnjanskog, pola srpskog življa. Međuljudski odnos na nekom možda i zavidnom nivou.
Da je ko ovo selo, rata ne bi bilo nikad.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj o jezičkim podelama u Bosni i Hercegovini. Posljednjih 20 godina u ovoj zemlji evidentan je jak uticaj politike i to veštačkim uvođenjem različitosti u tri jezika kojima se službeno govori, bosanskom, srpskom i hrvatskom. Veliki broj lingvista smatra da je reč o jednom jeziku sa varijacijama, ali da je politizacija pitanja jezika dovela do toga da se i stručnjaci oko toga spore. Marija Arnautović u priči o jeziku posjeća i na način na koji su nadrealisti ismijavali podele u jeziku.
O šest jezika se radi. O srpskom, hrvatskom, bosanskom, hercegovačkom, crnskom i gorskom jeziku. Da bih gledalcima pojasnio stvar, najbolje je da uzmemo jedan primjer. Proste rečenice gdje ima samo subjekat, predikat, rečenica koja glasi ja čitam. To je na srpskom jeziku. Jel? Na hrvatskom jeziku se ova rečenica govori potpuno drugačije. Kaže se ja čitam. Dok je bosanski jezik potpuno drugačiji od ove prve dvije varijante i ovo se na bosanskom jeziku kaže ja čitam.
Ovako su sarajevski nadrealisti prije 20 godina ismijavali vještačko pravljenje razlika u jeziku ili jezicima kojima se govori u Bosni i Hercegovini. Još se nije pucalo, ali se ratovalo riječima. Predvidjeli su tada između ostalog da će se koplja stvaranja novih država lomiti između ostalog i na jeziku, naročito u Bosni i Hercegovini. Tome je doprinijelo i podgrijavanje teze da nacija neizostavno mora imati zaseban jezik. Ko ili tko, ured ili kancelarija, savjet ili vijeće, svejedno jer se savršeno razumijemo, kažu lingvisti koji zastupaju tezu da je riječ o istom jeziku. Jezik je krvotok politike, navodi se u jednom istraživanju koje je izučavalo nastanak jezika u bivšim jugoslovenskim republikama. No za sve to nisu krivi političari, već lingvisti, kaže profesorica koja danas živi i radi u Njemačkoj, Snježana Kordić.
Svi veći evropski jezici su policentrični standardni jezici. To znači jedan jezik kojim govori nekoliko nacija, najčešće u različitim državama, i nacije imaju svoje specijalne varijante, te razlike u jeziku su nacionalno prepoznatljive, možete prepoznati aha, taj dolazi iz te države ili taj dolazi iz te nacije. Međutim, te razlike nisu velike da bi sprečavale tečnu međusobnu komunikaciju.
Kada ih upitate koje su razlike između bosanskog, hrvatskog i srpskog, građani će reći da su male ili nikakve. No u zavisnosti u kom dijelu Bosne i Hercegovine žive, jezik će nazvati po većinskom narodu u tom kraju. Tako za Banja Lučane u Bosni i Hercegovini svi govore srpskim jezikom, samo ga drugačije zovu.
Sve to srpski jezik, ali zbog razlike među nacijama i nacionalnostima i narodima pokušava se napraviti nekada, ali samo pokušava.
90% misle to je jedno te isto. To je jedan jezik.
Slično je i u Sarajevu, samo se ovdje jezik zove bosanski.
Stvarno nema razlike. Ja mislim da je to jedan jezik.
Samo u mentalitetu naroda, meni je to sve jedan te isti jezik.
Jezik je živ i treba da se mijenja ili prilagođava, smatraju stručnjaci, tako postaje bogatiji i nije bitno kako ga ko zove, sve dok se dobro čujemo i razumijemo. Veći problem predstavlja to što se u Bosni i Hercegovini recimo sva zvanična dokumenta prevode i štampaju na tri jezika i dva pisma, ćiriličnom i latiničnom, a to puno košta. Lingvistica, profesorica na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Hanka Vajzović.
Mi se sporazumijevamo bez ikakvih problema. Problem je što to zovemo prevođenjem kad dođemo na razinu institucionalnog, a riječ je o adaptaciji, i to gotovo komičnoj, svedenoj na neki najniži mogući procenat moguće, i to vrlo, vrlo jednostavno, kad ne bi još bili lingvisti u službi politike.
Pisac iz Banja Luke Ranko Risojević smatra da postoje vrlo realna i praktična rješenja za standardizaciju jezika u Bosni i Hercegovini.
Ta tri jezika koja su u suštini jedan jezik sa varijetetima u Bosni i Hercegovini bi morali svagdje da, bar u prvo vrijeme, da se posmatraju sa tročlanim nazivom. Znači, nemoj reći ja govorim bosanski i time da se podrazumijeva znači i srpski i hrvatski.
Pisac iz Sarajeva Mile Stojić ovako objašnjava koliko politika ima uticaja na stvaranje jezika.
Austrijski pisac Karl Kraus rekao je za Njemce i Austrijance početkom stoljeća: jedino što nas dijeli je zajednički jezik. To je izgleda i kod nas postala stvar. Najčešće sa jezikom i sa književnošću nema nikakve veze, nego se politički interesi pokušavaju istirati tako da se dlaka cijepa na čistoro, što bi rekao naš narod.
Djeca u Bosni i Hercegovini danas uče bosanski, srpski i hrvatski jezik, što je u redu sve do trenutka kada ih, između ostalog zbog tog istog jezika, ne počnu razdvajati u takozvane dvije škole pod istim krovom. Profesorica Snježana Kordić.
To je apartheid. Poneki lingvisti već u svijetu su pisali o tome da se ovdje sprovodi lingvistički apartheid u stvari.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.